Dnešní evangelium a první čtení mluví o moci Božího slova. Evangelium vypráví o prvním Ježíšově kázání v Nazaretě, v synagoze. Ježíš vzal do rukou text knihy proroka Izajáše z doby dávno před jeho vystoupením a začal to slovo proroka aktualizovat. Dnes se to slovo naplnilo. Ještě příští neděli dočteme tenhle ten příběh. Začíná tím, jak všichni Ježíše chválili, jak na něho upřeně hleděli, jak přikyvovali a jak se ptali, jak je to možné, že takovou moudrost má ten, kterého známe od dětství, ten syn tesaře Josefa. A to kázání končí tím, že jsou naplněni hněvem, Ježíše vyženou ze synagogy a chtějí ho zabít. Je to jakýsi prototyp křesťanského kázání. To má vybudovat most mezi biblickým textem a světem jeho posluchačů. Mezi světem Bible a světem dnešních posluchačů nebo těch v jakékoliv době, kdy se kázalo, je veliká propast, nejenom časová. A úlohou kazatele a kázání je spojit tyhle ty světy. A to je strašně zodpovědná práce, interpretace, hermeneutiky. A není divu, že mnozí kazatelé před ní uhýbají jenom do převyprávění biblického textu, který pak pocukrují několika zbožnými frázemi nebo moralistními frázemi. Ale úloha kázání, kerygmatu, vykládání slova je jiná. Myslím, že si to dobře uvědomila reformace, proto také kladla takový důraz na kázání evangelia, v kterém se děje Kristus neméně než v tom eucharistickém ději, proto také je v kostelech reformačních a také té katolické reformace, barokních kostelích, jako je náš, ta kazatelna místo zvěstování evangelia velmi vyvýšená. Druhý vatikánský koncil mluví o tom, že jsou prostřeny dva stoly, stůl Božího slova a stůl eucharistie. Oba jsou stejně hodnotné. Vykládat Boží slovo tak, aby se dotklo posluchačů, jejich zkušenosti, jejich vnitřního světa, ale i toho světa, ve kterém žijí, je skutečně zodpovědný úkol. A je velice nebezpečné, když kazatel do toho výkladu vpouští jenom svůj subjektivní pohled, své nálady, své osobní přesvědčení a rozpoložení. Boží slovo je mocné a je úlohou kázání otevřít vlastně v myslích a ve vnitřním světě posluchačů prostor pro moc Božího slova. Slovo Boží. A všechna ta velká znamení, to Boží poselství, všechna ta velká slova víry jsou naplněna obrovskou silou. A ta ožije tehdy, když se dotýká světa vnitřního i vnějšího světa posluchačů. Ta novověká moderna podcenila tu moc Božího slova a náboženských symbolů. Dnešní svět si jich znovu vědom, ale někdy i v perverzní formě. Někdy se zneužívá Boží slovo, zneužívají se náboženské symboly. A to tak, že rozněcují strach nebo nenávist. Ano, Boží slovo je možné zneužít. A náboženství má v sobě ohromnou sílu, pro kterou dlouhou dobu ta evropská moderna neměla senzitivitu. ale tu sílu je možné zneužít anebo využít způsobem terapeutickým, uzdravujícím. Jestliže papež František mluví o tom, že církev má být polní nemocnicí, pak také proto, aby to Boží slovo bylo aplikováno tak, aby uzdravovalo. Proto je nesmírně třeba rozeznávání duchů, jako to mluvil svatý Ignác, abychom zkoumali, co v nás, které kázání Božího slova probouzí, jestli v nás probouzí pokoj, vnitřní svobodu, pochopení, anebo v nás probouzí strach. A podobně mluví o síle Božího slova první čtení dnešní bohoslužby. Líčí situaci těsně po návratu Izraele z babylonského zajetí. Židé se velkorysostí perského krále Kýra vracejí do své vlasti, která je zdevastovaná, k chrámu, který je rozbořený, a chtějí znovu budovat své společenství národní náboženské. A ti nositelé obnovy Ezdráš a Nehemiáš začínají tím, že nalezli knihu Božího zákona, kde si v těch troskách chrámu, a kněz Ezdráš z ní předčítá, všechen lid povstal. A všechen lid plakal, protože si uvědomil, jak je vzdálen od toho Božího slova, jak v tom otroctví zapomněl na mnohé Boží příkazy, anebo je ani nemohl realizovat. A nyní je probouzen k té ochotě vzít Boží zákon a Boží slovo vážně a začít obnovu života svého společenství. Na tenhle ten text jsme často mysleli, když jsme před více než 30 lety připravovali v tušení nějakých společenských změn, to dílo desetiletí duchovní obnovy národa, že bychom měli poté, až padne ta utlačovatelská moc, znovu číst Boží zákon, znovu se zamyslet nad Božími příkazy a učinit z nich světlo a sílu pro to, abychom nově obnovili náš život a život našeho společenství, jak toho společenství církevního, tak toho společenství náboženského. Tady zůstává mnoho věcí nenaplněných. A pak se ještě vrátíme k tomu vlastně nádhernému textu svatého Pavla o organické jednotě církve. Už jsme o tom mluvili trochu minulou neděli, když jsme slavili svátek jednoty křesťanů. A řekli jsme si, dneska už to není jednota mezi jednotlivými církvemi. Mnohé hranice mezi církvemi už dávno padly. Dneska ta hranice rozdělení jde uvnitř církví. Podle způsobu, jak se Boží slovo a víra chápou, jestli je to něco, co má lidi osvobozovat a vést na cestě, anebo něco, co spíše straší, drtí a tak dále. A mluvili jsme o tom, že svatý Pavel zde dává velmi důležitý model církve, že jednota církve není uniformní. Jednota církve nemá být šedý kasárenský dvůr vyrovnaných a disciplinovaných řad. Nemá to být konformita, nemá to být tato vnější mechanická jednota stejnosti až k nudě. Má to být jednota v pestrosti, jednota v různosti, tak jako v těle jsou různé údy, a které jsou právě ve své jedinečnosti nezastupitelné. Oko nemůže zastoupit nohu a ruka nemůže zastoupit zrak. Všichni mají svoji úlohu a je strašně důležité, aby se ve své různosti navzájem respektovali. Protože v Kristu je nekonečné bohatství. A ti velcí svědci a reformátoři během křesťanských dějin vždy vynášeli z tohoto pokladu něco, co bylo ještě nenasvíceno, neuchopeno. Přinášeli něco nového, kreativního. A právě tato kreativita je rukopisem Božího ducha. Svatý Pavel líčí církev jako událost ducha, která se šíří a rozvíjí tak, jako roste tělo, roste v té doplňující se různosti, kterou není možné jenom disciplinovat a jenom zahnat do nějaké stejnosti. Samozřejmě to bohatství různosti v církvi není nějaký patchwork, není to nějaká libovolná koláž. Je vždycky třeba, jak jsem o tom před chvílí mluvil, zkoumat ty jednotlivé duchy, zkoumat tu duchovní kvalitu těch jednotlivých částí, které tvoří ten organismus Boží církve. A posledně jsem naznačil ještě jednu myšlenku, kterou se teď v posledních měsících a možná letech opravdu hluboce zabývám, že je třeba rozvinout ono učení o tom, že církev je symbolem toho, že je celé lidstvo povoláno ke spáse. Církev je svátostí jednoty celého lidstva. Svátost a církev je tou prasvátostí, která se potom vyjadřuje v těch jednotlivých svátostech. Svátost je symbol, ale účinný symbol, mocný symbol. Symbol je to, co odkazuje nad sebe a za sebe. A církev odkazuje nad sebe a za sebe. Kdyby neodkazoval nad sebe a za sebe, tak je uzavřenou sektou a je mrtvá. Církev ukazuje k tomu, že všichni lidé jsou povoláni ke spáse. Ano, ke spáse skrze Krista, ale Kristus se v té plnosti a zjevnosti objeví až jako ten bod omega toho celkového vývoje dějin. A dnes často působí ve skrytosti, v anonymitě. Ano, my víme o způsobech, kde se zjevuje Kristus zjevně ve svém písmu, v svátostech a tak dále. Ale také je nám řečeno, že on má ještě jiné ovce a že se často objevuje ve své anonymitě. Jestliže Kristus působí spásu pro všechny lidi, pak je to proto, že Ježíš Nazarecký, jestli ho vidíme očima víry, tak on, jeho lidství, je také symbolem, znamením Boží přítomnosti mezi námi. Tohleto teologie vyjadřovala těmi složitými články o přirozenosti lidské a božské Krista, božství Krista. A říkali jsme si, dneska jsou ty věci těžko pochopitelné, možná stačí si říct, že Kristovo lidství je ono okno, kterým vidíme Boha při díle a Kristovo lidství je ono boží slovo k nám, kterému se musíme snažit celé dějiny stále nově a hlouběji rozumět. Kristovo božství se objevuje především skrze Kristovy rány. Není to vůbec náhoda, že jediné místo, kde v evangelii se mluví o Kristu jakožto Bohu, je to místo, kde se apoštol Tomáš dotýká Kristových ran a zvolá můj Pán a můj Bůh, protože právě skrze ty rány Kristovy se zjevuje Boží moc. To je ten velký paradox křesťanství, to, co je malé, odpudivé, co je ta rána, tak skrze ní ten, kdo se dívá očima víry, vidí Boha. A ty Kristovy rány, řekli jsme si, to jsou ty rány tohoto světa, i tohoto našeho světa. Možná to, jestli dnes máme říci, dnes se naplnilo to slovo, které bylo řečeno, tak je to při pohledu na ty rány našeho světa, když se zjevuje něco, co je nepodmíněné, co je boží, boží výzva k našemu obrácení. To je ta síla boží v té bezmoci odmítnutého člověka Ježíše. Ano, církev je znamením toho, že všichni jsou povoláni ke spáse. A jistě, že tahle ta univerzální jednota lidstva v Kristu je něco, co se zjeví až v onen poslední čas. Kdybychom chtěli ji uskutečnit lidskými prostředky uprostřed dějin, tak činíme něco neblahého. To je to, o co se snažili komunisté, revolucionáři, prostě zaslíbit nebe na zemi. to, co je předmětem eschatologické naděje na konci věku, slibují učinit těmi revolučními prostředky uprostřed dějin. Už to tady bude, to boží království na zemi, to ráje na zemi. A samozřejmě jsou i jiné reklamy, které slibují pokrokem vědy, techniky učinit ten ráj blaženosti na zemi. A vůči tomu křesťané musí mít určitý kritický odstup, vědět, že to bude ještě dlouhá cesta. A ta skutečná jednota všeho a všech Bohu si zjeví až na konci. To není v naší režii. My to nemůžeme našimi prostředky udělat. Potřebujeme onu trpělivost víry, ale zároveň na té cestě koné plnosti nemůžeme ustrnout. Kdybychom chtěli, aby věci byly takové, jako vždycky byly, takový ten konzervativismus, tak to znamená brzdit ten rozmach Božího ducha. Podle svatého Pavla církev je tou událostí, tím výbuchem ducha, který se stále šíří. A my musíme mít smysl pro rytmus toho Božího působení v dějinách. Nechtít je zastavit na tom, co už nyní jest, a neslibovat ten rychlý konec. Je třeba mít ono rozeznávání, onu inteligenci víry, to je to intellegere, číst mezi řádky, rozeznávat, chápat. Takže naším úkolem je chápat ten rytmus boží dynamiky v dějinách. Nesmíme ustrnout, nesmíme očekávat, že to bude hned, ale musíme učinit ty kroky, které se fakticky před námi otevírají. A dneska možná k těm krokům patří právě onen ekumenismus, bořit hradby mezi církvemi a možná ještě ten širší ekumenismus, možná ještě pochopit tu naši sounáležitost s lidmi, s nimiž jsme spojeni vírou v jednoho Boha, i když s námi nepatří do jednoho církevního společenství. To jsou naši starší bratři ve víře Židé, naši mladší bratři v té víře v Abrahamova Boha muslimové. Čili tahle ta velká abrahamovská ekuména je zřejmě znamením času, kterému dnes máme rozumět, jako výzvě, abychom rozšířili ty hranice svého chápání. Ano, i na té dějinné cestě musíme rozšiřovat to naše chápání. Mluvil jsem tady o tom, že několik teologů v dnešní době mluví o církvi bez hranic. Ano, uprostřed dějin stále máme ty hranice. Ještě nejsme v tom okamžiku, o kterém mluví Apokalypsa, že tam v tom božím království už chrámu nebude, už tam nebude církev, nebude jí třeba. Beránek bude světlem všech. Dnes ještě jsme na té cestě. Dnes ještě máme tady před sebou všechny ty hradby, ale musíme s nimi něco dělat. Nesmíme v nich ustrnout. A možná právě dnes je ta velká hodina, abychom rozšířili brány svého srdce a svých myslí. Ano, pak můžeme říci, dnes se naplnilo to slovo, které jsme v písmu slyšeli. Amen.